وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
أي ثمود قوم دا سندن بھاو صالح پیغمبر کرے موکلیو سی حضرت صالح چیو اے منجی قوم تواں ان اللہ جی عبادت کریو جے کان سوائے بیو کو معبود نہ ہے انہی رب تواں کے زمین ماں پیدا فرمایو تواں کے زمین میں آباد کیو او تواں اللہ کان بخشش طلب کریو اللہ دا ورو بے شک منجو رب قریب آہے دعاؤں قبول کندر آہے
قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب
انن چیو اے صالح ان کا اگ میں تو میں اساں جو وڈی امیدوں ہوں چھا تو असां खे उन्हनि बुतनि जी इबादत खां मना करी थो जिन जी असांजा वॾा इबादत कंदा हुआ बेशक असीं तुंहिंजी तबलीग में शक कंदड़
आहियूं
साले चयो हे मुंहिंजी क़ौम छा तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त आउं जेकॾहिं बेफ़रमानी करियां त पोइ मुंहिंजी केरु मदद कंदो उन खां पोइ जो मूंखे पंहिंजे रब जे तरफ़ां हुजत ऐं नबूअत मिली चुकी आहे पोइ तव्हां त मूंखे नुक़सान में विझो था
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب
اے منجي قوم هي الله جي ڏاچي آهي جيڪا توهان لاءِ نشاني آهي او توهان ان کي ڇڏي ڏيو ته الله جي زمين ۾ کائي ۽ توهان ان کي ڪا تڪليف نه ڏيو او توهان کي فورن عذاب پهچندو
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام
हलाक कयो पोइ साले चयो त तव्हां टे ॾींहं पंहिंजे घरनि में नफ़ो वठो पोइ हीउ वाइदो अज़ाब जो कूड़ो न आहे
ربك هو
القوي العزيز جڏهن ان تي اسان جو عذاب آيو اسان حضرت صالح ۽ جن ماڻهن سان گڏ ایمان آندو انهن کي پنهنجي رحمت سان ان ڏينهن جي پاري واري عذاب کان نجات ڏني بيشڪ توهان جو رب وڏي قوت وارو غالب آهي
واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين
۽ اهي ظالم وڏي آواز واري عذاب ۾ گرفتار ٿيا اهي صبح جي وقت پنهنجي گھرن ۾ گوڏن بھر کري موا
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود
گویا کہ یہ تے رہائی کون ہوا خبردار بے شک سمودی قوم پنهنجي رب جو انکار کيو خبردار لعنت آهي سمود تے
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ
اي بيشك حضرت ابراهيم وٽ اسان جي فرشتن پٽ جمن جي مبارڪ آندي فرشتن چيو السلام عليكم ابراهيم چيو وعليكم السلام اور فورن ابراہیم انہن کے دائے گوشت جو کباب پیش کیو
فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسل قوم لوط
پو جڏهن ابراهيم ڏٺو اهي کباب نٿا کائن ت انهن کي ڌاريو سمجھائي ۽ انهن مان خوف محسوس ڪيائي فرشتن چيو تون اسان کان خوف نہ کر بے شڪ اسين لوط جي قوم ڏانهن موڪليا ويا آهيون
وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب
ऐं हज़रत इब्राहिम जी घरवारी बीठल हुई जेका खिलण लॻी पोइ असां उनखे इसहाक पुट ऐं उन खां पोइ याकूब यानी पोटे जी मुबारक ॾिनी
قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب
بی بی صاحب چون لگی واہ آؤں باہر جانی دس آؤں تو عمر رسید آیا یہ مجھے گھر وارو یعنی ابراہیم پہ عمر رسید آئے بے شک یہ گال تعجب واری آئے
قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاته علیکم اہل البیت انہو حمید مجید
فرشتن چاہیو چھاتوں اللہ جی قدرت عجب کری تھی اے اہل بیت تمہاں تے اللہ جو رحمتوں ایں برکتوں آہیں بے شک اللہ تعالیٰ گھنو سارائل گھنو احسان کندڑ آہیں
فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط
پو جڑیں حضرت ابراہیم تاں خوف لتو ایں انہ کے مبارک ملی تو فرشتن تاں لوطی قوم بابت سوال جواب کرن لگو
ان ابراهيم لحليم اواه منيب
بيشڪ ابراهيم گھڻو بردبار گھڻو آزي ڪندڙ گھڻو الله ڏانهن رجوع ڪندڙ آهي
يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود
ملائڪن چيو اي ابراهيم تون ان ڳالهه تان لهي وڃ بيشڪ انهن تي تنهنجي رب جو عذاب ايندو ۽ بيشڪ انهن تي اهو عذاب ايندو جيڪو قطن روڪيو نه ويندو
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
جڏهن اسان جا فرشتا لوط وٽ پهتا لوط غمگين ٿيو ۽ سندس دل پريشان ٿي ۽ چيائين ته هي ڏينهن تمام سخت آهي
وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد
اي لوط وٽ سن قوم وارا تکڑا تکڑا اچن لگا ۽ ان کان اڳ هي خراب عمل ڪندا هئا لوط چيو اي منهنجي قوم هي منهنجي قوم جون نياڻيون آهن اهي توهان لاءِ وڌيڪ پاڪ آهن او توهان الله کان ڏجو ۽ مون کي منهنجي مهمانن وٽ شرمندو نه ڪريو ڇا توهان ۾ هڪ ماڻهو به هدايت وارو ناهي
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد
انن چيو تون ڄاڻي ٿو ته اسان کي تنهنجي قوم جي نياڻن جي ڪا ضرورت ناهي ۽ بي شڪ تون اسان جي ارادي کان واقف آهين
قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد
لوط چيو جيڪڏهن تحقيق مون کي جسماني طاقت يا قبيلي طاقت هجي ها ته آئون توهان سان مقابلو ڪريان ها
قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب
فرشتن چيو اي لوط بے شڪ اسين تنهنجي رب جي طرفان موڪل لاهي اهي توهان تائين پهچي نه سگندا पोइ तूं पंहिंजी घरवारी खां सवाइ ॿियनि सभिनी घर जे भातियुनि खे राति जे कुझु हिसे में वठी रवानो थी वियो ऐं तव्हां मां को बि पोयां न निहारे। बेशक जेको अज़ाब हिन क़ौम ते ईंदो उहो उन औरत ते बि ईंदो, बेशक सुबुह जे वक़्तु उन ते अज़ाब ईंदो, छा सुबुह क़रीब न आहे।
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود
پوءِ جڏهن اسان جو عذاب پهتو ته اسان انهن ڳوٺن کي اٿلائي ڇڏيو ۽ اسان انهن جي مٿان مسلسل مٽيءَ مان پڪل پٿر وٿايا
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
جن تے اللہ جے طرفاں نشان لگل ہوا ہیں یہ پتھر ظالمن کھاں پرے نہ ہیں
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
ऐं मदियन शहर वारनि ॾांहुं संदन भाउ हज़रत शुएब खे पैगंबर करे मोकिलियोसीं। शुएब चयो, हे मुंहिंजी क़ौम, तव्हां उन अलाह जी इबादत करियो जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि महबूद न आहे, ऐं माउ पीउ तौर में घटिताई न करियो। बेशक मुंहिंजी नज़र में तव्हां मालदार आहियो ऐं बेशक आऊं तव्हां ते قیامت ڏींहं وارے عذاب جو خوف ڪريان ٿو
ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين
اي منهنجي قوم توهان معافي طور انصاف سان پوري ڪريو ۽ ماڻهن کي سندن شيون کٽائي نه ڏيو ۽ توهان زمين ۾ فساد برپا نہ کريو
بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ
الله تعالى جو ننل حلال مال توهان لاءِ بهتر آهي جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو ۽ آئون توهان تي نگهبان ناهيا
قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد
انن چيو اي شوي چا تجي نماز او کي حڪم ڪري ٿي اسين بتن جي عبادت کي ڇڏي ڏيو يا جيڪو اسين پنهنجي مالن ۾ ڪريو ٿا اهو نه ڪريو جيڪو اسين چاهيو بيشڪ تو ته وڏو عقل مند ۽ هدايت وارو آهين
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب
شعيب چيو اے منجي قوم توهان مونکي ٻڌايو ته جيڪڏهن مونکي پنهنجي رب جي طرفان نبوت ملي آهي ۽ مونکي پاڻ وٽان حلال رزق عطا ڪيو اٿس ۽ آئون اهو ڪم ڪرڻ نٿو چاهيان جي لاءِ آئون توهان کي منع ڪريان آئون پنهنجي توفيق مطابق اصلاح چاهيان ٿو ۽ منجي توفيق الله جي مدد سان آهي الله تعالى تي مون توکل ڪئي آهي ۽ آئون اللہ تعالیٰ دا رجوع چھا تھو
وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ
ऐं हे मुंहिंजी क़ौम मुंहिंजी मुखालफ़त जे करे मथां तव्हांखे अज़ाब पहुचे जेको हज़रत नूह हूद ऐं साले जी क़ौम खे पहुतो ऐं लूत जी क़ौम ते अज़ाब वारो ज़मानो तव्हां खां परे न आहे
واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود
اي تما پنجي رب کان بخشش طلب کريو ان کان پوءِ الله دا موٽو بيشڪ منهنجو رب باجارو پيار ڀريو آهي
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز
انن چيو اي شعيب اسان کي تون جو گھڻيون گاليون سنج ۾ نٿيون اچن ۽ بيشڪ اسان جي نظرن ۾ تون ضعيف آهين ۽ جيڪڏهن تون جو قبيلو نه هجي آ ته اسين توکي سنگسار ڪريون ها ۽ تون اسان وٽ معزز ناهي
قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط
شعيب چيو اي منهنجي قوم तव्हांखे मुंहिंजो कबीलो अलाह खां वधीक इज़त वारो आहे ऐं तव्हां अलाह खे बिल्कुलु विसारे छॾियो आहे बेशक मुंहिंजो रब तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी जज़ा ॾींदड़ आहे
ऐं मुंहिंजी
क़ौम तव्हां पंहिंजी जाइ ते अमल करियो बेशक आऊं बि अमल कंदड़ आहियां तव्हां जल्दी मालूम कंदा त कंहिं ते अज़ाब अचे थो जेको उनखे अख़्वार करे थो ऐं केरु कूड़ो आहे ऐं तव्हां इंतज़ारु करियो बेशक आऊं तव्हां सां गॾु इंतज़ारु कंदड़ आहियां
أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
۽ جڏهن اسان جو عذاب پوتو اسان شعيب ۽ جن ماڻھن سان گڏ ایمان آندو انھن کي پنھنجي رحمت سان نجات ڏني ۽ ظالمن کي زوردار آواز سان هلاك ڪيو پوءِ صبح جي وقت پنھنجي گھرن ۾ گوڈن بھر کريل ہوا يعني مري ويا
كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
گویا کہ اتي رهيا ئي ڪون هوا خبردار عذاب ۾ گرفتار ٿيا مدين وارا جيڪ ثمود وارا عذاب ۾ گرفتار ٿيا هوا
ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد
اي بيشڪ اسان موسى کي پنهنجي نشانين ۽ معجزن سان فرعون ۽ ان جي لشڪر ڏانهن موڪليو پوءِ انهن فرعون جي حڪم جي تابعداري ڪئي ۽ فرعون جو حڪم صحيح نه هو
يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود
قیامت جي ڏينهن فرعون پنهنجي قوم جي اڳواڻي ڪري پوءِ انهن کي جهنم ۾ لاهيندو ۽ دوزخ تمام خراب جاءِ آهي داخل ٿيڻ جي
واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود
ऐं इहे लनती हूंदा हिन दुनिया में ऐं क़यामत जे ॾींहुं इहो इनाम तमामु ख़राबु आहे
ذلك من انباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد
इहे अॻियां ॻोठाण जूं ख़बरूं आहिनि जेके असीं तव्हां ते बयानु करियूं था के ॻोठ इन्हनि मां मौजूदु आहिनि کہ ختم تھی چکا ہے
وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب
اي افا انن تے ظلم نہ کيو پر انن پنجے نفسن تے پان ظلم کيو पोइ जॾहिं तुंहिंजे रब जो अज़ाब उन्हनि ते नाज़िल थियो त संदन बुत जिन जी इबाद कंदा हुआ उहे खेनि बचाए न सघिया ऐं बुतनि उन्हनि खे बर्बाद कयो
ऐं
अहिड़ी तरह तुंहिंजे रब जो अज़ाब आहे जॾहिं ॻोठ वारनि ते पकड़ करे थो ऐं इहे ज़ालिम आहिनि बेशक अलाह जी पकड़ सख़्त ॾुखोईंदड़ आहे।
इन फी ذالک لآیةً لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود।
बेशक उन ई में उन माण्हू लाइ निशानी आहे जेको आख़िरत जे अज़ाब जो ख़ौफ़ रखे थो। इन ई ॾींहं ते माण्हू गॾु कया वेंदा ऐं उहो ॾींहुं हाज़िरी जो ॾींहुं हूंदो।
وما نؤخره الا لاجل معدود
۽ اسان ان ڏينهن کي پوئتي نٿا ڪريون مگر مقرر وقت لاءِ
يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد
جڏهن اهو ڏينهن ايندو ته الله جي حڪم کان سواءِ ڪو به ڳالهائي نه سگندو هو ڪي ماڻهو انهن مان نيڪ بخت ऐं के बदबख़्त आहिनि।
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
پر بدبخت اوے جہنم میں گڏھن وانگر داہوں کندا۔
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
اوے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہوندا جس میں آسمان ۽ زمین ہوندا مگر جترو رسول عربی جي رب چاهيو بے شک توهان جو رب جيئن چاهي تيئن ڪري ٿو۔
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ
اي پر اوه ماڻهو جيڪي نيڪ بخت آهن اوه بهشت ۾ هميشه هميشه هوندا جيس تائين آسمان ۽ زمين هوندا مگر جيترو رسول عربي جي رب چاهيو اها عطا هميشه هوندي۔
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص۔
او اي ٻڌندڙ، تون ان شڪ ۾ نه پو ته اهي بتن جي عبادت ڇو ٿا ڪن، اهي نٿا پوجا ڪن بتن جي مگر جيئن هن کان اڳ سندن وڏا پوجا ڪندا هئا ۽ بي شڪ اسان انہن سبنی کے سوائے کے کمی جے سندن پورو حصو دیدا سی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ
اے بے شک اساں موسی کے تورات عطا کیو ان میں اختلاف کیو ویو ہن جے کرے تواں دے رب جو روزے جزا تے فیصلو رکھیل نہ ہوجے ہا ان کے وچ میں دنیا میں فیصلو تھی ونجے ہا بے شک اوے انہی متعلق شک میں مبتلا ہیں۔
وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
بے شک ہر ایک انسان کے تنجو رب سندن عملن جی پوری جزا دیندو بے شک اللہ تعالیٰ سندن عملن کا خبردار آئے۔
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
پوئے تمہاں ہیں مومن حکم موجب قائم رہو ہیں تمہاں حد کھاں نہ ودھو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاں جی عملن کے تسندر آئے۔
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
اي توهان ظالمن دا لاڙو نہ ڪريو بالفرض توهان لاڙو ڪيو ته توهان کي باهه پهچندي ۽ الله تعالى کان سواءِ توهان جو ڪو مددگار نہ هوندو ان کان پوءِ توهان جي مدد نہ ڪئي ويندي۔
واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
اي توهان صبح ۽ شام نماز پڙهو ۽ رات جي ڪجهه حصي ۾ نماز ادا ڪريو بيشڪ نيڪيون बुराइन खे ختم कनि थियूं इहा नसीहत आहे नसीहत क़बूल कंदड़नि लाइ
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
اے رسول عربی تواں صبر کريو بيشڪ الله تعالى نيڪو ڪارن جو اجر ضائع نٿو ڪري
فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين
پوءِ جيڪي امتون توهان کان اڳ ۾ گذريون آهن انهن ۾ اهڙا عقل مند ماڻهو ڇو نه هئا جيڪي ٻين کي زمين ۾ فساد ڪرڻ کان روڪين ها مگر ٿورا انهن مان اهي هئا جن کي اسان نجات ڏني ۽ انهن مان جيڪي ظالم هئا سي عيش پرستي ۾ هئا مجرم ہوا
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون
اي توهان جو رب نيڪي ڪرڻ جي ڪري ڪي ڳوٺ وارن کي ظلم سان هلاڪ ڪندڙ ناهي
ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
اي جي ڪري توهان جو رب چاهي ها ته سڀني ماڻهن کي هڪ امت ڪري ها ۽ هميشه اهي اختلاف ۾ رهندا مگر جنهن کي توهان جو رب چاهي ۽ انهي لاءِ انهن کي پيدا ڪيو اٿس ۽ توهان جي رب جو وعدو پورو ٿيو ته آئون ضرور جهنم کي جنن
नबियनि
जा किसा असां तव्हां ते इन लाइ बयान करियूं था त तव्हांजे दिल ते इहे साबित थी बीहनि ऐं तव्हां वटि قرآن کریم میں حق آیو آہے ایو مومنن لائے وائز ای نصیحت آہے
وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون
اے رسول عربی تہاں کافرن کے فرمایو تہاں پہنجی جائے تے عمل کریو بے شک اسیں پہنجو عمل کندر آئیوں
وانتظروا انا منتظرون
اے تہاں انتظار کریو بيشك اسيم انتظار كندڙ آهن
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
اي آسمانن اي زمينن جو غيب الله تعالى وٽ آهي اي سڀي عمل الله ڏا موٽايا ويندا پوءِ توهان اللہ جی عبادت کریو ۽ انہی تے توکل کریو ۽ توہاں جو رب توہاں جي عملن کان بے خبر ناهي